Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 24-may, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Toshkentda ko'p qavatli uylardan birida katta yong'in sodir bo'ldi. Ukraina prezidentlik sayloviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlikning ozod mikrofoni tinglovchi xizmatida Shahrisabzda uylar zo'ravonlik bilan buzilishda davom etyapti.
2-chi marta kelgani 10 metr buziladi. 3-chi marta kelgani hammasi buziladi. Mani 7 xonalik uyim bor.
Doktorlardan shikoyat.
Ayonim himoyachi ham bo'lmasa, boshqa ham bo'lmasa, shunchalik shafqatsizlik bo'ladimi?
Dasturimiz so'ngida esa Tojikiston xalq artisti hamda O'zbekistonda taniqli san'atkor Jo'rabek Nabiyevning hayot va ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz.
Osmonlar yarim bo'lsa, ravona.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabar Toshkentdan. Toshkent markazidagi ko'p qavatli binolarni birida yong'in ro'y berdi. Hamid Olimjon maydonida joylashgan 18 qavatli binolarni birining 10, 12 va 11 qavatlaridagi bir qancha xonadonlarga o't ketdi. Hodisa guvohlarining ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha, yong'in oqibatida ayrim xonadonlar butunlay yonib kul bo'lgan. Yong'in payti binodagi barcha xonadonlardan odamlar evakuatsiya qilingan. Yong'in balkonga tashlangan sigaret chog'idan kelib chiqqani taxmin etilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. 25 may kuni O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Maktablardagi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlaridan so'ng minglab bitiruvchilar ko'chalar, istirohat bog'lari va ko'ngilochar maskanlarga shoshmoqdalar. Avvalgi yildagi kabi bu yil ham O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablarini yakunlayotgan o'quvchilarga xonadonlar, restoran va ko'ngilochar bog'larda bitiruv kechalarini o'tkazish taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yil mamlakatdagi jami 9739 maktabni 9-chi sinfini 500 mingdan ziyod o'quvchi tamomlamoqda. Latviya prezidenti Andris Berzinsh 27 may kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Tashrif davomida ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy sohalardagi hamkorlik istiqbollari muhokama qilinishi aytilmoqda. 2013 yilda prezident Islom Karimov Rigaga tashrifi chog'ida latviyalik hamkasbini O'zbekistonga taklif qilgan edi. Tojikiston sharqidagi Tog'li Badoxshon Tanom viloyati markazi Xorug shahrida o'tgan tunda ro'y bergan otishmada bir odam halok bo'ldi, ikki odam yaralandi. Mahalliy aholi vakillari Xorugdagi xavfsizlik kuchlariga tegishli binoni egallashga uringan guvohlarga ko'ra, norozilardan biri binoga granata yig'itgan, boshqalari quroldan o'q uzgan. Otishma payti 3 odam yaralangan, ulardan biri kasalxonada jon bergan. Xoruglar 21 may kunidan buyon shahar markazidagi maydonda norozilik namoyishlarini o'tkazishayotgandi. Namoyish chorshanba kuni Xorug shahri markazda yuz bergan otishma ortidan boshlanib ketdi. Ular Xorug markazida 3 kun avval yuz bergan otishmada qatnashganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni talab etmoqdalar. Tojikistonda Imomali Rahmon hukumati mamlakatda mustaqillik erishganidan 23 yil o'tib ham Tog'li Badoxshonda to'liq nazoratni o'rnata olmagan. Mazkur mintaqa qurol va narkotik kontrabandachilari makoniga aylangan aytiladi. Ukrainada prezidentlik saylovlari 25 may yakshanba kuni o'tkaziladi. Bugun Ukrainada prezidentlik saylovi arafasidagi sukut kunidir. Mazkur kun arafasida prezidentlikka nomzodlarning har qanday targ'iboti taqiqlangan. 25 mayda o'tadigan prezidentlik sayloviga 21 odam o'z nomzodini ko'rsatgan, biroq ulardan 4 nafari saylovda ishtirok etishdan bosh tortishdi. Ukrainada 25 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovlarida saylovchilar 17 nomzoddan birini prezident sifatida tanlab olish kerak bo'ladi. Saylovda asosiy kurash biznesmen Pyotr Poroshenko va Batkashina partiyasi lideri Yuliya Timoshenkolar o'rtasida bo'lishi kutilmoqda. Amerikaning eng keksa, eng navqiron fuqarosi 3 asrni ko'rgan Jerilyn Telly 115 yoshini nishonlamoqda. Jerilyn 1899 yilning 24 mayida AQShning Georgia shtatida tug'ilgan. 1935 yildan buyon Michiganda istiqomat qilmoqda. 52 yil davomida bir yostiqqa bosh qo'ygan uning eri Alfred 1988 yilda bu dunyodan ko'z yumgan. Ularning yakka yagona qizi Telma hozir 76 yoshida pensiyaga chiqishini surmoqda. Hozir Jerilyn Telly dunyoning eng keksa odamlari ro'yxatida 2-chi o'rinda turibdi. Dunyoda yaponiyalik 116 yoshli Misao Akavaga hozir teng keladigani yo'q. Kan festivalining alohida nazar mukofoti bu yil vengriyalik rejissyor Karnel Mandrufonga u ishlagan Oq xudo filmiga berildi. Mazkur kartina ota-onalari uydan haydagan itini qidirayotgan yosh qizcha haqidadir. Alohida nazar mukofoti uncha tanilmagan rejissyorlarning kino asarlari uchun beriladi. Kan festivalining juri tanlovi mukofotiga esa bu yil shvetsiyalik rejissyor Ruben Eslundning Force Major filmi loyiq deb topildi. Germaniyalik Vima Wenders va braziliyalik Giuliano Ribeiro'larning Zamin tuzi filmi esa festivalning maxsus mukofotini oldi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 24 may kuni O'zbekiston xalq ta'limi tasarrufidagi maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 500 mingdan ko'p o'quvchi 9 sinfni bitiryapti. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan. Maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Mana bugun 24 may buni ertalabdan buyon shu so'nggi qo'ng'iroq chalingandan so'ng yoshlar, maktabni bitirgan yoshlar ko'chalarga chiqib, bitiruvchi degan lentichkalarni taqib olib, sayr qilishdi. Hozir mana shu bayram taassuroti bilan o'rtoqlashgani hamda yoshlarning oldida turgan muammolar haqida gaplashish uchun biz to'g'ridan-to'g'ri aloqaga Ohangaronlik o'qituvchi Murodjonni taklif qildik. Murodjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Murodjon, bugun bayram qanday bo'ldi? Yoshlarning maktabni bitirish so'nggi qo'ng'iroq, endi sizning, bizning hammamizning boshimizdan o'tgan bu narsa, yoshlar qanday o'tkazdi bayramni?
Bugun hamma, butun O'zbekistonda singari bizning maktabimizda ham oxirgi qo'ng'iroq bo'ldi. Shu bugunga qolib qoldi 24-may kuniga. Yaxshi bo'ladi, lekin qanday?
Endi mana o'qishni bitirishdi. Endi ilgari 10 sinfni bitirib, hamma universitetga kirardi yoki boshqasi bir kasbni tanlardi. Hozir endi 12 yillik majburiy ta'lim asosida kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari kerak yoshlar. Lekin ayrim kollej o'quvchilarining o'qishni tashlab xorijga ish izlab kelish holatlari kuzatiladi. Buni ikkita sababi bor deyishadi. Birinchisi ijtimoiy hayot, ikkinchisi esa kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlashadi. Shuni shu asoslarda bir asos bormi shu gaplarda?
Haqiqatan ham hozir mana shunday holat bo'lyapti. Siz sanab o'tgan o'sha ikkita sababni ham ikkalasi ham barobar ko'rsatish mumkin. Chunki birinchidan xorijga chiqib ketgan kollej talabalari, chunki biz o'zimiz O'zbekistonda bilamiz, umuman ishsizlik, oilaviy har tomonlama nafaqa ta'minlash mana shu yo'l bilan chiqib ketyapti. Lekin ikkinchi sababi o'sha kollejlarda olib borilayotgan ta'lim sifati nihoyatda pastligi ham bunga yaroqa qiladi. Chunki o'qituvchilarni o'zi masalan turli xil ishlarga, shambirlik deydimi, paxta chopig'i deydimi, g'alla hammasini qo'chib yuborilgan, aralashib ketgan. Umuman o'qituvchilarga ham bir tomondan qiyin, bir tomondan umuman olib borilayotgan o'sha ijtimoiy siyosat, hozirgi real siyosat bunga hech yo'l qo'ymaydi. Mana shu ikkita sabab mana ko'rsatishimiz mumkin.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, hozirgi paytda o'qituvchilar o'sha hokim mahalliy hokimiyatlarning bir tekin mardikoriga aylanib qoldi demoqchimisiz?
Xuddi mana shunday ahvol hozir butun O'zbekistonda hukm suryapti. Jumladan biz ohangaronda ham xuddi mana shunday.
Ya'ni o'sha paxta boshlansa, paxta terishga, chopiqqa yoki shambalikka hokimiyatning endi hali kuchi yo'qning kuchi shapaloqqa yetib deganda shundayda?
Ha, mana shunday mana shunday bo'lyapti degan. Bir nafaqat u chopiq, paxta, hozirda g'alla ham qo'shildi. Hozirda butun O'zbekistonda, mana o'zimizda Toshkent viloyatida atrelarga bo'lindi, hozir g'alla ham qo'shildi bu ishga. Bir oy davomida g'allada tun kun o'quvchilar uyga kelmasdan mana shu mashg'ulot majburiyat olishgan hozir.
Murodjon, mana shunday bir sharoitda endi kollejdagi o'quvchilarga berilayotgan bilimning saviyasi haqida nima deyish mumkin?
Endi kollejda mana shu o'zimizda ham ukamlar o'qiydi. Bu yerda umuman o'qish bo'lmaydi, bormaydi. Masalan, xorijga chiqmasa ham Toshkentda yoki o'zimizni shaharda mardikorchilik qilyapti, $100 olib borib berishadi.
Aha, tushunarli. Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda ohangaronlik o'qituvchi Murodjon bo'ldi. Bugun O'zbekiston xalq ta'limi tasarrufidagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Demak, o'quvchilar endi kollej va litseylarda o'qishlarini davom ettiradi va lekin so'nggi paytlarda o'quvchilarning shu kollej litseylarini tashlab, ish izlab Rossiyaga borib ishlayotgan holatlari ham kuzatiladi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz O'zbekiston poytaxti Toshkentdan olingan xabarlar bilan davom etadi. Toshkent markazidagi ko'p qavatli binolarning birida yong'in ro'y berdi. Hamid Olimjon maydonida joylashgan 18 qavatli osmon o'par binolarning birining 10-chi, 12-chi va 12-chi qavatlardagi bir qancha xonadonlarga o't ketgan, qurbonlar va jabrlanganlar yo'qligi haqida xabar qilinadi. Bu mavzuni Hurmat Bobojon o'rganda, Hurmat, nima gap bo'lgan ekan? O'sha ikkita egizak bino bor edi, Hamid Olimjon bor, Hamid Olimjon metrosi yaqinida va o'sha binolarga o't ketganmi?
Xuddi shunday, Sadirna aka, mana bugun o'sha Buyuk Ipak yo'lidan o'tayotgan mashinalar haydovchilari o'sha binoni, 18 qavatli binoni 10-chi qavatini balkonidan ulkan bir olov chiqayotgani va yong'in ro'y berayotgani guvohi bo'lishgan va ko'pchilik fotoapparatlarini olib, telefonlarini olib, shu yong'inni fotosuratga olib, internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishmoqda. Juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda bu hodisa juda qizg'in muhokaza etilmoqda. Hodisa guvohlarini shu ijtimoiy tarmoqlarda yozishlaricha, yong'in oqibatida ayrim xonadonlar butunlay yonib kul bo'lgan. Ular mana shu yonib kul bo'lgan xonadonlarni ichidan olingan fotosuratlarni ham hozir Facebook, boshqa ijtimoiy tarmoqlarga joylashmoqda. Yong'in payti binodagi barcha xonadonlardan, endi 18 qavatli bir qancha bino bor u markazda, o'sha binolardagi barcha odamlarni evakuatsiya qilingan, bino atrofi o'rab olingan. Yong'in endi sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, bu haqda turli taxminlar ilgari surilmoqda. Yong'in balkonga tashlangan sigaret cho'g'idan kelib chiqqan degan taxmin bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yong'in oqibatida hech kim talofat ko'rmaganini aytdi. Demak, boshqarma rasmiylaridan birining aytishicha, yong'in ancha baland qavatda bo'lganiga qaramay, endi u yerga narvonlarni qo'yish iloji yo'q. Maxsus o'sha narvonlarni qo'yib, o't o'chiruvchilar vaqtida o'chirishga muvaffaq bo'lishganini aytishdi menga o'sha boshqarma rasmiylaridan biri. Hech kimga ziyon yetgan yo'q dedi u. Kimdir sigaretni o'chirmasdan balkonga tashlagan, shundan yong'in kelib chiqqan degan taxminlar bor dedi, lekin bu o'rganilmoqda dedi o't o'chirish xizmati rasmiylaridan biri. Shuningdek, yong'iniga gaz portlashi sabab bo'lgan degan farazlar ham Facebook'da aytilyapti, lekin shu binoda yashovchilar bu farazlarni asossiz demoqda, chunki baland qavatli binolarda Toshkentda gaz yo'q, u yerda asosan elektr plitalaridan foydalaniladi. Endi internetdagi Vodiysli Toshkentda tarmog'i foydalanuvchilari yong'in ro'y bergan binoni har bir qancha tomonidan tushirilgan fotolarni internetga joylashmoqda. Shu foto suratlarda 18 qavatli binoni 10-chi qavati balkondan chiqayotgan olov tepa qavatlar, hatto 11-12 qavatlarga ko'tarilganini ko'rish mumkin. Va bundan yong'in ancha kuchli bo'lgan degan tasavvur albatta. Endi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, har yili Toshkentda 1000dan ziyod shunga o'xshash yong'inlar ro'y beradi va ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiylari mana shu yong'inlarni ko'pchiligi aholi yashaydigan xonadonlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani sabab ro'y berishini aytishmoqda va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiylari odamlarni loqayd bo'lmasdan farzandlariga iloji boricha mana shu
albatta bo'lmasa 12-chi, 14-chi, 17-chi qavatdan pastga tushishni o'zi bir qiyin dahshat. Rahmat. Rahmat, hurmat. Mana Toshkentdan kelgan yana bir xabar. 23 may kuni tushdan so'ng Tosh shahar yo'lovchi trans uyushmasiga qarashli 57-chi sonli avtobus O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosining temir panjarasiga borib urilgan. Halokat natijasida bir kishining nobud bo'lgani aytilmoqda. Oloy bozori va Erkin dahasi yo'nalishi bo'yicha harakatlanadigan avtobus halokatiga harakat vaqtida haydovchining yurak xurujiga uchragani sabab bo'lgani aytiladi. Ozodlikning mobil muxbirining bildirishicha Mercedes rusumli avtobus jiddiy texnik shikast ko'rgan va bir qancha shaxs Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga keltirilgan. Ichki ishlar vazirligi binosiga yetib bormagan, chunki uning orasida bir 10 metr masofa bo'lganligi uchun panjaraga yetib borib to'xtab qolgan avtobus deb yozadi mobil muxbirlarimiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida sizni eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Endi e'tiboringizni Ukrainada bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. 24 may Ukrainada prezidentlik saylovi arafasidagi sukut kuni sifatida e'lon qilingan. Ukrainada prezidentlik saylovlari 25 may yakshanba kuni o'tkaziladi. Mazkur kun arafasida prezidentlikka nomzodlarning har qanday targ'iboti taqiqlangan. 25 mayda o'tadigan prezidentlik sayloviga 21 odam o'z nomzodini ko'rsatgan edi. Biroq ulardan 4 nafari saylovda ishtirok etishdan bosh tortgan. 25 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovi munosabati bilan Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 24 may kuni fuqarolarga murojaat qildi. O'z murojaatida ukrainaliklarni Ukrainani himoya qilish uchun ham saylovlarda faol qatnashishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Ukrainada 25 may kuni o'tadigan prezidentlik saylovlarida saylovchilar 17 nomzoddan birini prezident sifatida tanlab olishi kerak bo'ladi. Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk fuqarolarni Ukrainani himoya qilish uchun saylovda ishtirok etishga chaqirdi.
Ми обов'язково будемо мати законно обраного президента, який здійснить свій перший візит до столиці об'єднаної Європи.
Biz saylovdan so'ng qonunan saylangan prezidentga ega bo'lamiz va u o'zining birinchi safarini Birlashgan Yevropaning poytaxtidan boshlaydi. U Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo shartnomasini imzolaydi dedi. 24 may kuni mamlakat aholisiga qilgan murojaatida Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Saylovda asosiy kurash biznesmen Pyotr Poroshenko va Batkivshina partiyasi lideri Yuliya Timoshenko o'rtasida bo'lishi kutilmoqda. Reytingning 3-chi o'rni esa Sergey Tigipko bormoqda. Tigipko Rossiyaga moyil siyosatchi o'laroq qabul qilinayotir. Ayni paytda prezident Kuchma zamonidan beri davlat boshqaruvida ishlab kelayotgan Poroshenkoning ham Rossiya bilan do'stligi qolaversa, Rossiyada shokolad fabrikalari borligi aytiladi. Yaqinda u Ukrainaning NATOga qo'shilishi istiqboli haqida Putinga yon berishga tortadigan bayonot qildiki, bu ham uning Moskva bilan do'stlikni saqlab qolish niyati borligini ko'rsatadi. Ukraina prezidentligiga 3 yetakchi da'vogardan 2tasi milliarder, biri esa Millioner. Prezidentlik saylovlari Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida murakkab vaziyat saqlanib qolinayotgan bir pallada o'tkazilmoqda. Mazkur viloyatlardagi Rossiya parast kuchlar prezidentlik saylovlariga boykot e'lon qilishlarini bildirganlar. Bu viloyatlarda ayrimachilarning hukumat kuchlari bilan o'zaro to'qnashuvlari davom etayotir. Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk o'z murojaatida mana shu masalani ham tilga olib o'tdi.
Ми не дали спонсорованим з-за кордону бандитам та іноземним найманцям зірвати вибори.
Biz xorijdan moliyalashtirilayotgan banditlar va xorij yollanmachilariga saylovlarni barbod qilishga yo'l qo'ymadik. Biz ovoz berishni to'laqonli o'tkazish uchun barcha huquqiy hamda moliyaviy imkoniyatlarga egamiz. Sizning ovozingiz endi hech qachon hech kim tomonidan o'g'irlanmaydi. U tanlash imkoniyatidan foydalanishingiz uchun birgina sizga tegishlidir. Bu ovozlar g'arb, sharq, janub va shimollik ukrainlar irodasining namoyon etilishi bo'ladi, dedi Arseniy Yatsenyuk. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro kuzatuvchilari 25 may kuni o'tadigan saylovlarni monitoring qilish maqsadida Kiyevga yetib kelgani xabar qilindi. Yevropa ittifoqi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga Ukrainadagi saylovlarni kuzatish uchun 10 million yevro mablag' ajratgan, kuzatuvchilar soni esa 1000 dan oshadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 may kuni Moskva saylov natijalarini hurmat qilishini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Avvalgi eshitirishlarimizda ma'lum qilingan o'shlik Zulfiya Omonova shu yilning 20 may kuni kechga mahal uy qamog'iga chiqarilgan. U O'zbekistonda 15 yil muqaddam hisbchilikda aylanib sudlangan va o'tgan yilning aprelda qamoqda yurak xurujidan vafot etgan otasi Habibulla Omonovning o'shda o'tkazilgan ta'ziyasi chog'ida otasining jasadi qamoqxona ma'muriyati tomonidan ruslar qabristoniga dafn etilganini aytgani uchun diniy adovat qo'zg'atganlikda ayblanmoqda. Biroq Zulfiya o'ziga qo'yilayotgan ayblar asossiz ekanini, u bu diniy adovat qo'zg'atmoqchi bo'lmaganini aytmoqda. U bilan muxbirimiz Sherzod suhbatlashdi.
Shu yilning 31 mart kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan qo'lga olingan 20 yoshli Zulfiya Omonovaga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasi 1 bandi bilan diniy adovat qo'zg'aganlik ayblovi qo'yilmoqda.
Zulfiya Omonovani aytib turgan bo'lsak, uyinda adabiyotlarda o'sha Facebook takrir uyumining baraqchalari topilgan.
Zulfiya Omonovaning uyi tintuv qilinganda Hizbut Tahrir tashkiloti varaqalari topilgan. Uni 2 oygacha, ya'ni tergov yakunlanguniga qadar hibsda saqlash bo'yicha o'sha shahar sudining qarori chiqqan. Hozirda mazkur holat bo'yicha tergov ketmoqda. Qirg'izistonda Hizbut Tahrir tashkiloti ekstremistik deb hisoblanadi va bu tashkilot faoliyati taqiqlangan degan edi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymonov avvalgi eshitirishlarimizda bergan suhbatida. Ma'lumotlarga qaraganda Zulfiya Omonovaning uyi tintuv qilish paytida ashyoviy dalil sifatida musodara qilingan kompakt diskda Hizbut Tahrir partiyasining turli chaqiriqlari va bundan bir yil avval otasi o'lganda alamzada qizning jurnalistlarga bergan intervyusi topilgan. Eslatib o'tamiz, Zulfiyaning otasi Habibulla Omonov O'zbekiston sudi tomonidan 1999-yilda Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda hamda O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblanib 10 yilga qamalgan edi. 2013-yilning 4-aprelida esa uning qamoqda yurak xurujidan vafot etgani haqida xabar kelgan. Omonovlar oilasiga ko'ra yaqinlari o'z vaqtida yetib kelmagani bois marhumning jasadi Koson shahridagi rus qabristoniga dafn etilgan. Shundan so'ng marhum oilasi o'shda janoza marosimini o'tkazgan. O'sha marosimdan so'ng Zulfiya jurnalistlarga intervyu bergan. Omonovlar oilasi o'sha intervyuda Zulfiya otasining rus qabristoniga ko'milganini aytgani uchun diniy adovat qo'zg'ashda ayblanib hibsga olinganini iddao qilgan edi. Hozirda uy qamog'iga chiqarilgan Zulfiya Omonova o'ziga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar asossiz ekanini aytmoqda.
Meni holatimda bo'lgan har bir odam menimcha bu gaplarni aytsa kerak edi. Chunki men 14 yil dadasiz katta bo'lganman-da. Men 5 yoshimda dadasiz qolib, 14 yil dadamiz yoniga borib, qiyin holatlarini ko'rib va chiqadi deb o'zimiz tayinlanib turganimizda shunaqa o'tib ketgan ekan. Keyin hattoki o'ligini ham bermaslik, bu har bir otasini yo'qotgan, har bir meni o'rnimda bo'lgan odam bu gaplar gapirsa kerak edi. Men u gaplar gapirayotganimda hech qanaqa bir diniy qasdi yoki bir millatlararo bir narsa maqsadim yo'q. Mening maqsadim musulmonlarga nafaqat shu adolatsizlik shunaqa bo'lsa, odamlar biz ustimizda manaqa nesprovedlivost qilishdi deyishadi xolos.
Deydi Zulfiya Omonova. Tergov jarayonida mazkur kompakt disk qirg'iz teologlari tomonidan o'rganilgan va mutaxassislar diskda diniy nizo qo'zishi mumkin bo'lgan chaqiriqlar bor degan xulosaga kelganlar. Zulfiyaning advokatlari esa bu ekspertizaga ishonmay, Zulfiya tushirilgan tasvirni dinshunoslik tadqiqotlari institutida teologik ekspertizadan o'tkazganlar. Institut tomonidan berilgan xulosada Zulfiya nutqida diniy adovat qo'zish chaqiriqlari bo'lmagani aytilgan. Bundan tashqari Zulfiya kuch tizimlari tomonidan uyida tintuv o'tkazilgan yanada ashyoviy dalil sifatida Hizb ut-Tahrir disklari olindi degan so'zlarni ham inkor qiladi.
31 mart kuni men SMBga bordim. Men dapros qilishdi. Keyin soat 5 larda IVSga yopishdi. Shu bo'yicha, ya'ni men o'zim oyog'im bilan borganimda qamashdi. Men hech qanaqa qochib yurganim yo'q yoki orqamdan tushib istab kelib, ko'chadan mashinasiga sop ketib, unaqa narsa bo'lgani yo'q. Men chaqirishdi, bordim, shunda meni qamashdi. Hech qanaqa obus bo'lgani yo'q uyimizda. Uyimizda hech narsa topgani ham yo'q. Keyin menga sanksiyani 1 oy bergan, 2 oy emas, 1 oy bergan.
Deydi Zulfiya Omonova. Unga ko'ra, mazkur ish yuzasidan sud jarayoni 27 may kuni davom etadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Futbol muxlislari diqqatiga. 24 may kuni Lissabon shahrida Yevropa Chempionlar Ligasining final uchrashuvi bo'lib o'tadi. Unda Ispaniyaning ikki jamoasi Real Madrid va Atletico futbol klublari o'zaro bellashadi. O'yin Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi. Afsuski, O'zbekistonning sport telekanali bu final bahsini olib bermaydi. Xo'sh, sizningcha Yevropa Chempionlar Ligasi finali qaysi jamoa g'olib bo'ladi bu final o'yinlarida? Agar shu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Odnoklassnikadagi sahifasiga kiring yoki Facebookdagi sahifasiga kiring va bu savolga javob bering. Eshitirishimiz esa mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'hkan bu mamlakatda yashayotgan yosh o'zbek musiqachilari haqida lavha tayyorlagan. Hozir shuni efirga qo'yamiz.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari, jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan. Ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mashhur rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayib deydi bir rubob navoz bor. Davlat tomonidan shundan ham ko'r edim. Birga sig'ir edim, shundan rubobga shavq edim. Bir rubobimni sotib oldim, kam-kam uni ham qolib bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim.
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda maqsad boshqa kechtirilganimiz va maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga eshitsayda inshaalloh hali yosh biz umidimiz bor inshaalloh dunyodan shod ustoz bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Ozodlikning ozod mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Shahrisabz shahrining Fayzulla Xo'jayev ko'chasidagi 4-uyda yashovchi Ahmad aka ularning uylari buzilishga tushganligi va bu buzilishlarda adolat qilinmayotganidan shikoyat qiladi.
Men telefon qilishimdan maqsad tuman hokimi nomiga ariza berganman. 2013 yil 29-iyulga va qo'shimcha ariza 2014 yil 19-fevralga. Mana shu arizamga nisbatan tuman hokimi Norov nomiga yozganman, e'tiborsiz bo'libdi.
Shu arizangiz mazmuni nimadan iborat?
Men mana 30 yildan ortiq bo'lganki harbiy xizmat vaqtida nogiron bo'lganman. Kasalligidan azoblanaman. Uyimiz iznosga tushgan, uyimiz. Dastlab ular keldi 6 metr. İkinci madde kegeneye 10 metre bizlerdi. Üçüncü madde kegeneye hamması bizlerdi. Bana gitti konarlık uyum bu. İlk tersi bitmeyen. Beş tersi ge. Kelerin haberler bile. Yaşayınız oğullarım bile. Biz uzun zırhı hayat geçiremiz de. Yani o oydan bu oyga. Topkaya zırhı şu avukatımız geçerdi. Aynı zamanda 2014 yıl bizge it azası buldu da. Topkaya mablağımız kısık vakitke. 13-14 milyon, 20-25 kilogram kömür alıp, bar nümayeniz olan şu nümayekinde tuylu bu okatılan olmaya kalır da, daromatımız azdır da.
Ahmet Ağa, üyüz bana hop buzuladı diyaptı, nüme diyaptı, oranına bir tavan pulu biramız diyaptı mı, yok ki yengeç oydan yer biramız diyaptı, nüme diyaptı?
Bana bir 20-ci mayıkını küçüşler tartışımla, tuman hakim Norov, bir 20 çoğlik odam ikki skvator bilan kelib, odamni har bitta xonadonga ogohlandi. 3 kun ichida bizlar bizga 3 kun muddat bo'lmasa ikki skvator bilan og'darib qo'yamiz deb. Bank ko'cha tomondan bolalar bilan ayolimiz bilan non pishirib, tirikchilik qilamizda, tirikchilik. Agar bizni nima qilsa o'zi zo'r oziq ovqatga pul topib, o'yidan bo'yiga zo'r yashaymiz. Bizning holimiz qanday kechadi? Bular shahar chetidan 20 minut yengil avtomobil boradigan joyda paxta maydonida yer ajratilibdi. Yer bizga bu nima menga shaxsan nima qilmaydi. Menga to'g'ri keladi. Mana mana xona qurib yetsin. Mana 7 ta yashaydigan nima xonam bor, 9 ta yordamchi xonalarim bor. Mana shuni arizaga ko'rsatganman.
Sizga bir konkret nima va'da qilishdi? Masalan, bu shunday buzib sizni ko'chaga uloqtirib tashlashadimi yoki bir sizga ajratilgan yerga uy qurishga yetarli mablag' beradimi?
Mana ko'chaga nima qilmaydi, bular hozir o'sha plastikka pul tushirib berar ekan, plastikka. Keyin bir paxta maydonidan yer berar ekan, u plastikka degan ana plastikka tushirib degan pulni ishlatib bo'lmaydi. Masalan, menga o'xshagan tanish bilishimam yo'q, buni hiddasidan chiqolmayman ham. Unga ham o'sha pul qilib bergan odam 15% olar ekan. Mana shu yaxshi bir sassongachilik, salgardonchilikda.
Yo, o'sha masalan plastikka tushirib beradigan pulidan siz qanoatlanasizmi yoki shu hozirgidek uy qurib olasizmi o'sha pulga?
Uy haqiqatda mana odamlardan so'rashtiraman, o'sha buzilganda biz dedi, o'sha poy devoriga fundamentiga 12-13 ming melon pul ketdi deydi. Odamda biz dedi qoniqmaymiz masalan deydi.
Nima istayapsiz endi masalan hokimiyatda? Sizga yangi bir shunaqa bir uy qurib bersinmi yoki ko'proq tovon puli bersinmi, nima?
Menga mana Qashqadaryo viloyati gaz stansiya yozganga bizni mahallamiz bor, Sobir Rahimov, Fayzulla Xo'jayev ko'chadan 8 ta mana bu don paymalari savdo majmuasi mana shundoq shunday. O'sha nimalardan berishini so'rayman. Juda bir to'g'ri baholani, bozor narxiga baholanishni so'rayman. Nimalarda? O'kini kelganga haqamsalar, nimalar stress holatga bo'lib qolganda, o'zi tasavvur qiling, ko'pchilik kelganlaygan, ikki kvartir bilan bir hamsayamni qizi, nogiron yosh bola 15-16 yoshga qadar qo'rqib, juda bir stress holatga bo'lib qoldi. Onasi menga aytib beradi. Mana shunday holatlar bo'lmasin endi. Bu dunyo o'tkinchi bu. o'tkinchi buni bir biriga buni qo'rqitsa narsa qilib
deydi shahar sabzlik Ahmad aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahrining Uchtepa tumanidan qo'ng'iroq qildi. Domla G'iyosov, u kishi ayollarining kasalxonaga olib borgani, biroq doktorlar yetarli yordam bermasdan battar ahvolini og'irlashtirib qo'yganini aytadi.
Rayonimizda klinika bor. Tibbiy yordam klinikasini ustidan shikoyat sifatida gapirmoqchi edim. Uchtepa tumani, Toshkent shahar, Uchtepa tumani, Sakkofi ko'cha, G'iyosov. Shu yil 11 martda ayolim shaharning yer e'tiborida kasal bo'lib, qon bosimi baland bo'lib, klinikaga skoriy mashinada olib bordim. Qabul qilishdi, analiz olishib, endokrinologiya bo'limiga yotqizishdi. Men endokrinologiya bo'limiga to'rayotgan ayolni palatasiga. Shunda u yaxshi qaramadi, xullas chap tomoni sal uyushib anaqa qilib yotgan edi. Doktorga dorilar yozib berdi, dorilarni olib kelgunimcha u o'yga ketib qolibdi. Xullas shunaqa qilib 10 kun yotib, katta o'z oyog'imdan yurib borib, shol bo'lib o'yimga keldi-da ayolim. Endi shunda doktorlar qaramadi. 3 kun qarovsiz qolib ketdi. 3-chi kun boshqadagi oldik, yerda qarashdi. Endi o'shanda o'sha kech bo'lgan ekan, o'sha hammasi bir yotomoni o'sha ishlamay qoldi. Endi uni neyropatologga zayobga bergan ekan uni. Zayobga uni qabul qilib neyropatologga ayol ancha shafqatsiz ayol ekan. Shu xullas kelib ko'rmagan, bilmagan, biz olib chiqib ko'rsatdik. Xullas telefon qilaman, nechurashingiz dedi. Shu bilan olib ketdi, nechurashingiz, tomografiyaga bir sutka o'chirtirdik. Xullas 3 kun qarovsiz qolib, shunaqa insult bo'lib, shol bo'lib qoldi-da. Neokardiyemiz qilmadi shular. Qilish kerak-ku, neokardiyemiz qilish kerak-ku, keyin tergov qilish mumkin-ku. Bu ayolim jinoyatchi ham bo'lmasa, boshqa ham bo'lmasa, shunchalik shafqatsizlik bo'ladimi?
Deydi Uchtepalik tinglovchimiz Domla G'iyosov. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga fikrlar bo'lsa, marhamat, doim ochiq qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz qayta siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat Chodir Xayolga, Tojikiston xalq artisti hamda shashmaqom ustasi Jo'rabek Nabiyev hayot va ijodiga boshlanadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxarosh sahifasi.
Chodir xayolining dilxiroj sahifasidagi bugungi suhbatdoshimiz o'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi, taniqli ashulachi, Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston davlat konservatoriyasining faxriy doktori Jo'rabek aka Nabiyev.
Bog'larim, bo'lsang qadam, yo'g'uncha qolmay hamdamdir. Qomatingdan sirlar. Ar-ar qadinga bandadur.
71 yoshga kirgan Xofiz shu kunlarda Tojikistonning So'g'd viloyati Jabbor Rasulov tumanida istiqomat qiladi.
Thank you.
سلی گل سوز آجسم گل خارم دن سهر یغلی سلی سوز آجسم گل خارم دن خرای گی شهری
Tavakkal Qodirov, Komiljon Otaniyozov, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov kabi o'zbek mumtoz ashulachilarining qo'shiqlarini ijro qilib kelayotgan Jo'rabek Nabiyev yoshligidanoq o'zbek mumtoz qo'shiqlariga oshiq bo'lganligini aytadi.
5 sinfda o'qiganimda, 10-12 yoshimda qatnashganman-da kruzovka maktabda. U 55-56 yillar o'sha paytda Ma'murjon Uzoqov juda ovozasi chiqqan o'sha paytda Ma'murjon Uzoqov Jo'raxon Sultonov, Otaniyozov, Komiljon Otaniyozov, Orifxon Hatamov, shularni eshitib havas qilamiz. Bu vaqtlarda bunaqa sho'x istirarli narsalar yo'q edi, milliy narsalar asosan ijro etilardi. O'sha yoshligimizdan shu milliy narsani eshitib, biz o'tgan joydan Toshkent radiosi butun qo'yilib turardi, shu kanallardan ovozlar kelib turardi, shu eshitib ishqiboz bo'lganmanda endi.
Do'stlar bir dilbari jonim jahonim bor mening Orazi gul qomati sarvi ravonim bor mening Bir qatimda ruhi shabon qulonim bor mening Otim oshiq taholim notavonim bor mening So'z ishqida basi dog'inyonim bor mening
Suhbatdoshimiz Jo'rabek Nabiyev tug'ilgan paytda unga Abduhalim deb ism qo'yishdi. Bu davrda Marg'ilonlik hofiz Jo'raxon Sultonovning yulduzi balqib, dovrug'i elga doston bo'lgan bir payt edi. Suhbatdoshimizning otasi o'g'lini Jo'raxon Sultonovdek hofiz bo'lsin deya ismini Abduhalimdan o'zgartirib Jo'rabek qo'ydi.
Sizlar avloddan san'atkor chiqmagan u. Shu otam rahmatlik, men tug'ilgandan keyin bir oiladan keyin Toshkentga borib shu Jo'raxon aka Abduhalim o'g'lini ko'rib havas qilib mani nomim boshqa bo'lgan kelib Jo'raxon To'raxon o'g'lim bo'lib aytirganlar otimni o'zgartirganlar.
Oldingi ismingiz nima bo'lgan sizni?
Abduhalim Mojidov bo'lgan ekan.
Demak o'sha Jo'raxon Sultonovga havas qilib Jo'rabek bo'libsiz-da endi?
Ha, shularga havas qilibsan. Ha, havas qilib shunaqa dadam rahmatlik qo'ygan ekanlar. Onam endi shuni bildi. Maktabda ustozlarim bor-da, ular unaqa xalq orasida mashhur odamlar emas, shu oddiy odamlar maktabda. Ota bobo boboyev birinchi ustozim qishloqdan shu ular yaxshi tamirchilardi, betonchilardi, chatchilardi. Maktabda birinchi qo'limizni o'nglagan shular.
Ilk o'sha aytgan qo'shig'ingizni eslaysizmi? Masalan, tor ushab to'ydami, bir tadbirdami aytgan qo'shig'ingiz qaysi edi? Eng birinchi qo'shiq aytganingiz.
Eng birinchi o'nglagan qo'shig'im xalqning ichiga chiqib aytganim. Oh dedim, Alloh rabbim. Ya Rabbil Alamin.
O'sha paytda Ma'murjon Uzoqov juda mashhur edi. Yana biz sizni
Ha, juda, men ularni yo'g'risam ustozot. Yo'l dardiga boraman, topmayin hargiz davo ustoz. Anin numri kiramı zatin aşırı geldi de. Mamcıoğlu aslında Mamcıoğlu meşhurları cüde meşhurdu. Kup kuş kişiler derdi. Biz her zaman boş yapıp kendimizde.
Özbek Mumtaz Koçukları icraçısı, tarıklı aşırlaçı, Tacikistan halk artisti, Özbekistan Devlet Konservatoriyası fahri doktoru, Jorabek Nabiyev bilan suhbatlashib yapmiz. Jorabek Nabiyev sovet davrida. Markaziy Osiyo davlatlari orasida tikallisimlar o'tkazilmagan, mina ko'milgan chegaralar yo'q paytda ijod qildi. 1991 yilda O'zbekiston va Tojikiston mustaqil bo'lganda O'zbek xofizi Jorabek Nabiyev pasportiga Tojikiston fuqarosi deb yozilgan edi. O'z taqdirini O'zbekiston bilan bog'lashni istagan xofiz O'zbekistonga borib konservatoriyada 6 yil ishladi. Lekin O'zbek mulozimlari unga fuqarolik berishmadi. Pasport berishmadi. Yuz jabru jafo birlar xolimni xarob etma deb qo'shiq aytgan Jorabek Nabiyevning o'zi jabru jafolar bilan yuzlashdi.
Dardim ko'p u. Hammasini endi telefonda aytaversam qanday bo'ladi?
Dard bor, dalvo yo'q deydi-ku. Aytavering endi.
Shu davrda ham men milliylikni o'zimizning g'ururini ehtirom qilardim. Agar ishonsangiz, o'sha ishir qolishini xolaysizmi yo'qmi degan referendumda men ovoz berganim yo'q sizlar. Men alohida bo'lishimiz xohlardim. Chunki o'sha zamon ham yomon emas edi. Yomon emas ekan. Yashashimiz yaxshi. Aksincha ozodroq. Chunki haligi so'qlar shaklan milliy mazmunan sotsialistik degan gap bor edi. O'sha insonlar bir-birini milliy g'ururiga tegmas edi. Millatiga, tiliga tegmas edi. Balki bu mustaqillik bo'lgandan keyin, misol san tojik yo san o'zbek yo san o'rus, bunaqa gaplar ko'payib ketdi-da. Shu sal mana g'ururim balandlik qildimmi man O'zbekistonga bordim. Man aytdim shu farzandlarim, nevaralarim ham endi shu O'zbekistonda iloji bo'lsa yashasak. Nega endi say dokument masalasi tekrorlashtirish juda qiyin qiynaldim. Judayam shunday qiynaldimki bu o'zi qonunda bor borib haligi vidna jitelstva deydi, uni olganingizdan keyin 5 yil ichida xohlasangiz grajdanlik olishim mumkin degan qonun bor. Lekin 15 yil, 20 yil yashagan, 25 yil yashaganlar qolgan yo'q hali. Hech kimga bergan yo'q. Ha man majbur bo'ldim, keyin uda xuddi birovnikida yashaganday. Ha man o'zim bo'lsa man birbiroq yashayverardim, men farzandlarim, nevaralarim uni kelajagi nima bo'ladi? U na bu yoqda sizni tan olishadi, na bu yoqda tan olishadi. Majbur bo'ldim qaytib kelishga keyin. Chunki nevaralarim o'qish kerak. Uda o'qishga xuddi sizni chet elga borib o'qigandayda endi o'sha yerda yashab turib. Shu masalada juda qiynaldim, shunga kerakli mayli bo'lmadi dedim qaytdik.
Mana Mamurjon Uzoqovni bir qo'shig'i bo'lardi. Ey sabo holim borib, sarvi xiromonimga ayt, yig'larimni siddatin, gulbargi xonadonimga ayt. Shu qo'shiqni aytib bering endi. Xuddi O'zbekistondagi amalga oshmagan orzularingizni nimasidayda kayfiyatni beradi-da shu.
Ha bilaman.
Aytib bering o'sha bir odamlar eshitib
mazza qilib.
Endi siz o'zingizni bir o'zbek ashullachi deb bilasiz, ha? O'zbekistonlik ashullachi deb bilasiz, o'zbek ashullachi deb. Shunaqami?
Men xalqni ashullachi deb bilaman. Men baravar tojikcha, o'zbekcha ijodlarim ham baravar o'rgangan narsalarim ham, o'zbek maqomi ham, tajriqami, tojik tajriqami ham hammasini o'zlashtirganman, bilaman. Endi ikki xalqni agar joyingiz bo'lsa, parlamentda bo'lsam ham ashullachi deb ham bo'ladi. Baravar ikki tilda ham kuylay olaman.
Lekin shu O'zbekiston qadrlamagani baribir ham siz dardingiz-a? Qadringizga yetmagan sizni O'zbekiston Madaniyat vazirligi biror bir shaklda. Masalan, Toshkent konservatoriyasida dars bergan ekansiz-a? Sasmoqomda.
Konservatoriyada 6 yil ishladim 6 yil. Umuman bu menga e'tibor emas. Umuman bu milliy san'atga e'tibor hamma yerda ham susayib ketgan. Ahamiyat berishmaydi. Mana shu O'zbekistonda ham yaxshi yigitler çıkadı. Şu aşırı doğru diyen yakışı bir kalda okurdu. Yakışı aşırı çırakı, milli aşırı çırakının tabi itibar yok. İleri gidiyor. Ama alık şovu dedi ki şovu da verir gidiyor. Her yerlerim kanserlerde görsem oturken cöyde oyuna oturadı. Sahneken çıkıp gitti uğradı. Bu madeniyat. Diken nasıl buluş gerek. Kinglaş madeniyatı bu. Tamoşo madeniyatı bu. Bu nazarlık Ahmet ama kanserden tuy değil, tuyam kanserde. Bizi bilmiyor musun? Bizi özgen daha var başka şeydi. Bizi halk konuşukta tuymaz idi. Şofiye de gel, bir tuyga borsak, tuy bir sahar bu kitabı. Ki okuyacağım, yine iki tane verirsin, omun kılaylık. Bunu iki tane versem, yine kiye iki tane verir, yine kiye omun kılaylık. Başka bir halk konuşukta tuymaz idi. Yedi bilmesem, o da...
Yedi Özbekistan'da bana Gülzar Çaman deyip ayet yaptı da, bana siz ayet yazıyken konuşukayız, hani kökerdi çaman, Gülzar'ım kanı, suhi, servi boylik, nigarım kanı. Şimdi şu Özbekistan'ı arzu kılayarken deyip olup yeşilendi de, siz ayet yazıyken konuşukunu.
Albatta, Özbekistan bu hakiki bağlar, şu bağlar yigetini topsa, özünü bülbülü bulsa, özünü filide kapırsa, özünü küyüde çalsa, bu yana nur üstüge nur bulardı.
Şimdi ve Cora Bey'e bana Azadlık Radyosu bir fikirlerini ayetişmin bari. Şu içimde turgan gapim bor, aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa ayting. Balki O'zbekistondagi madaniyat vazirligi, bastakorlar uyushmasi, rahbariyatdan birovlar eshitarsiz dardingizni, gapingizni. Nima deyardingiz o'shalar? Masalan, Xayriddin Sultonov chaqirib sizni, Jo'rabek aka, nima demoqchisiz siz bizaga? Nima dardingiz bor desa, nima derdingiz?
Bu narsalarni men bu telefonda Ozodlik radiosiga aytolmayman. Bizni to'g'ri tushunadigan odamlar umuman qolmagan. Bu hamma ilgililer hem vardı oldu. Nomiga unta unvanını koşup açsangiz kimin sizi yakaladığına davur bu da.
Özbekistan'da birer bir unvan, unvan aldınız mı? Birer bir neyse birleşti mi sizce? Bir unvan mı, bir fakir riyarlık mı, bir kağız mı birleşti mi?
Ha, bana Özbekistan'da mı?
He.
Ha, dostlar vardı hani Özbekistan sanatçılık enstitü vardı ki.
He, bilemem.
Sanatçılık enstitü vardı şu fakri doktor nimasini berishdi o'sha paytda o'sha 92-93 yillarmidi hozir yo'q gap unvonda emas mayli bizni qadrlaganlar qadr topsin qadrlamaganlar ham qadr topsin salomat bo'lsin hammasi endi dunyo shu ekan hamma navbatbilan kelib
bugun ko'p qo'shiqlardan satrlarni misralarni aytdik siz bilan suhbatda endi mana bu zamonaviyroq shashmoqqa zamonaviyroq ashulalarda mana Rahmatga Qurbonov aytadi meni kimligimni el bilsa bo'ldi debdi siz kimligingizni el biladi deb o'ylaysiz har holda
yo'q bilgan ham bor bilmagan ham bor elchilik shunaqaki misol man shunday tushunaman misol haligi uruchasiga pakalaymaydi avlod yangilanib boradi misol bizni davrimizdagi bizni keyingi odamlar ko'pi olamdan o'tdi yoki bori ham o'zi qariya 60-70 80larda bizlarni eshitgan odamlar qay yoshi 50 bo'lsa kerak bizga muxlislik qilgan odamlarda bundan xafa bo'lmaslik kerak man o'zimni o'zim ovutamanda man hamma vaqt bir xil inson bir xil turmaydi san'atdan shunday rivojlanishda doim faqat rivojlanishi bilmayman man endi o'rganib qolganman shu milliyligimiz rivojlansa milliy san'atimiz rivojlansa milliy qo'shiqchilik rivojlansa xursand bo'lardim misol man o'zbekistonga borsam misol manga unvon bersa bersaydi mani ishim emas u millat uchun millatni faxri kelajakda agar man shunday arzisam arziydigan hofizlar yo san'atkorlar yo yozuvchi yo shoirlar bo'lsa shuni munosib qadrlasa bu millatning nimasi iftixoriga aylansa kelajakda millat kelajak avlod bu bilan iftixor qiladi faxrlanadiki bizda mana shunaqa odamlar o'tgan bu nima uchun kerak biz uchun yo hofiz uchun yo shoir uchun bu vaqtincha o'tib ketadigan narsa manga man muhtojligim yo'q u narsaga bu millat uchun kerak
ho'p bugun xirgoy qilayotgan qo'shig'ingiz qaysi ichingizda kayfiyatni beradigan bugungi qo'shig'ingizdan bir aytib bering endi
bog'larabo'lsangqadamguguncha qolmay hamdamir qomatingdan sarlar ar ar qadinga bandadir
rahmat
ustod Lali adam şermendedir. Çilerin dur bir kumam. Deryağımda kalar bandadır. Ya aynı gavram var uzun vey. Her göyde kümrüme sendedir.
Eyvah. bo'lmang ustoz. Zo'r zo'r rahmat. Ovozingiz ko'zim temasi yaxshi, avjlarini ham zo'r. Endi nima deymiz uni? Omad sizga, sog' bo'ling.
Rahmat.
Mayli, bo'pti, xo'p, sog' bo'ling aka. Rahmat.
Hamma yurtdoshlarga salom aytdingiz, so'raganlarga rahmat.
O'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi, taniqlashuvchi, Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi faxriy doktori Jo'rabek Nabiyev bilan suhbatlashdik.
qolsa bulbuldan ham guldan ham qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham agar bir zot yig'lasa chin tildan ham onam onam yig'lar onam agar bir zot yig'lasa chin dildan ham onam yig'lar onam yig'lar onam sam shunday keng bu jahona osmonlar yarim bo'lsa ravona jonsiz tanim ustida ham parvona Yeah.
onam yığlar, onam yığlar, onam yığlar.